Следната година растот е проектиран на 3,5%, а во 2023 на 3,4%. Банката во јунскиот извештај глобални економски перспективи предвидува дека економијата во светски рамки ќе забележи раст во 2021 година за 5,6%, што представува најбрзо растечко темпо по период на рецесија во последните 80 години, главно благодарение на подобрувањето на перформансите на неколку големи економии. Диалогот за нормализација на односите меѓу Србија и Косово ќе продолжи во вторник на 15 јуни, изјави портпаролот на Европската унија Петер Стано. Ова ќе биде прва средба меѓу српскиот председател Александар Вучик и премиерот на Косово Албин Курти. Средбата ќе се одржи во седиштето на ЕУ во Брисел. Очекуваме премиерот на Косово и председателот на Србија да разговараат за тоа како да се продолжи диалогот, рече Стано.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Џо Бајден го прошири обсегот на санкции за поединци и организации од земјите на Западен Балкан што ги загрозуваат мирот и стабилноста на регионот. Во декретот е додаден и договорот од Преспа и договорите со кои се стави крај на конфликтот во Босна и Херцеговина. Прилог на Гоце Атанасов.
Соединетите држави ја модернизираат својата политика за санкции кон Западен Балкан со натамошно насочување кон корупцијата, кршењето на човековите права и актите што ја загрозуваат демократијата во регионот, соопшти Стејт Департментот. Соединетите држави препознаваат дека корупцијата ја загрозува економската рамноправност, глобалните напори против сиромаштијата и развојот и самата демократија, наведува државниот секретар Ентони Блинкен во соопштението. Ажурираната политика дојде во форма на извршна наредба од председателот Џо Бајден, проширувајќи ги двата долгогодишни декрета поврзани со Западен Балкан. Белата куќа соопшти дека извршната наредба обезбедува дополнителни санкции против поединци или субјекти кои им се закануваат на мирот и стабилноста во регионот, ги подкопуваат демократските процеси или се занимаваат со сериозни кршења на човековите права и корупција. Според новата политика, американските власти исто така ќе имаат можност за санкционирање на актери кои кршат или го попречуваат спроведувањето на регионалните договори и меѓународниот механизам за кривични трибунали, наследник на меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија. Председателскиот декрет го додава договорот од Преспа за решавање на спорот меѓу Грција и Северна Македонија од 2018 година, како и договорите со кои се стави крај на конфликтот во Босна и Херцеговина. Декретот за санкции во 2001 година прво го донесе тогашниот председател Џорџ Буш и од тогаш санкциите редовно се продолжуваат. Санкциите вклучуваат забрана за влез во Соединетите држави и замрзнување на имотот и финансиите во Соединетите.